რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება, მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტსა და თანამდებ კანონპროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკისგან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასა და მის ცალკე სააგენტოდ ჩამოყალიბებას, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტისგან 22 ივლისს მიიღო. საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციის გზით პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მოტივირებული შენიშვნები და ალტერნატიული კანონპროექტი მოამზადა, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს. მარგველაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ან და კონფრონტაციის ინსტრუმენტი. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე მირცხულავა საქართველოს წინააღმდეგ განჩინება გამოიტანა. მხარეთა შორის მიღწეული შეთანხმების გათვალისწინებით, სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნული დავა განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამორიცხა. საქართველოს ყოფილმა ენერგეტიკის მინისტრმა დავით მირცხულავამ ევროპის სასამართლოს საჩივრით 2004 წლის 1 აპრილს მიმართა. 2015 წლის 3 აპრილს საქართველოს მთავრობამ აღიარა მომჩივანის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ზემოთ აღნიშნული მუხლების დარღვევა და მომჩივანს კომპენსაციის სახით 5000 ევრო შესთავაზა. 6 მაისს მომჩივანი სრულად დაეთანხმა საქართველოს მთავრობის მიერ შეთავაზებულ წინადადებას. ტალიბანის ყოფილი ლიდერის მოლა მოჰამად ომარის ახლო თანაშემწემ განაცხადა, რომ ტალიბანის ახლადარჩეულ ლიდერს ორგანიზაციის შიგნით მნიშვნელოვანი ოპოზიცია ახლავს. 30 ივლისს მოლა ახტარ მოჰამად მანსური ტალიბანის მართველობის დროს 1996-2001 წლებში ავიაციის მინისტრი გამოაცხადეს ტალიბანის ახალ ლიდერად. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მოლა მოჰამად ომარის სიკვდილი დადასტურდა. თუმცა მოლა მოჰამად ჰასან რაჰმანი, რომელიც ტალიბანის მართველობის დროს ყანდაარის პროვინციას მართავდა, რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განაცხადა, რომ მანსური ტალიბანის ლიდერად მხოლოდ მცირე ჯგუფის მიერ იქნა არჩეული. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ საკონსტიტუციო შესწორებები, რომლებიც ძალაუფლების დეცენტრალიზებას ითვალისწინებს, არ ეწინააღმდეგება უკრაინის კონსტიტუციას. სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის ვასილ ბრინცევის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის თავისებურება დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების ზოგიერთ არეალში სხვა კანონით განისაზღვრება. კანონპროექტი დეცენტრალიზაციის შესახებ, რომელიც პარლამენტს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა 15 ივლისს დასავლეთის ზეწოლის შემდეგ, აღმოსავლეთის რეგიონებს მეტი ავტონომია მიენიჭოს, გადაეგზავნა შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 30 ივლისს მხარდამჭერებს განუცხადა, რომ კონგრესის დემოკრატი წევრების მიერ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მხარდაჭერა არ ამყარია და მათ ბევრი უნდა იმუშაონ, რომ დაძლიონ შეთანხმების წინააღმდეგ მოქმედი აგრესიული ლობი. მოწოდებაში, რომლითაც მიმართა ობამამ მემარცხენე მიმართულების კვლევით ამერიკის პროგრესის ცენტრში შეკრებილ აქტივისტებს, განაცხადა, რომ ვისაც მშვიდობა სურს, არ უნდა დაუშვას იგივე შეცდომა, რაც ერაყის ომის დროს ომის წინ გაცრავად დაუშვა იქნა დაშვებული, როცა ომის მხარდამჭერებმა დემოკრატებს ძლიეს. რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო გამოსვლაში სარაევოში, ბოსნიის დედაქალაქში 30 ივნისს. ისინი წინააღმდეგ გამოვიდნენ ევროკავშირის მიერ შეთავაზებული რეფორმისა, რომელიც პროფკავშირების აზრით დასაქმებულების უფლებებს ასუსტებს და უადვილებს დამსაქმებელს გაათავისუფლოს დაქირავებული მუშაკი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ებრაელი ექსტრემისტების მიერ მოწყობილი ხანძარი, რასაც პალესტინელი ჩვილის სიკვდილი მოხვა, ტერორისტული აქტია. პეკინში ჩატარდება 2022 წლის ოლიმპიური თამაშები, ეს გადაწყდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სხდომაზე. ზამთრის თამაშები 2020 წელს შვეიცარიაში, ლოზანაში გამართება. კომისიონერ ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს. გადის განაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17:05-ზე, 18 საათამდე ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი თბილისში, 17 საათი და 6 წუთია. დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. განაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ ხელოვნების მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილ ძალიან საინტერესო გამოფენაზე, უკრაინელი მხატვრების გამოფენაზე, 10 წელი მეთოდის შესახებ ქვია ამ გამოფენას. ეს გახლავთ ფოტო გამოფენა, ასევე ვიდეო ინსტალაციები. ჩვენ ვისაუბრებთ მხატვართა ჯგუფზე, რომელიც უკვე 10 წელია მოღვაწეობს უკრაინაში. ეს გამოფენა თავდაპირველად ბათუმში მოეწყო და ახლა უკვე თბილისშიც გაიხსნა და 30 ივლისამდე იქნება ხელოვნების მუზეუმში გახსნილი. აუცილებლად ეწვიეთ. ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება ანი რიაბუშენკო და ანი გვიამბობს მხატვართა ამ ჯგუფის შესახებ, უკრაინული ჯგუფის შესახებ. კიდევ ერთხელ მეორებ, გამოფენას ქვია 10 წელი მეთოდის შესახებ. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევრის სტუმარი იქნება ქალბატონი ეკა ბაღდავაძე. ეკა გახლავთ კოპენჰაგენში მოვაწე ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც ივლისის დასაწყისში გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტში წაიკითხა ძალიან საინტერესო ლექცია ხელოვნების ნაწარმოების ინტერპრეტაციის შესახებ. რამდენად შეიძლება ხელოვნებაცოდნეობაზე, როგორც მეცნიერებაზე საუბარი, რამდენად ობიექტურია ხელოვნებაცოდნეობა, როგორც მეცნიერება, რას ნიშნავს ფორმის კვლევა და შესაძლებელია თუ არა ფორმის ისტორიის აღწერა და ასე წარმოდგენა ხელოვნების ისტორიის, საერთოდ ან სუფთა ფორმის აღწერა. ეკა გვიამბობს ამ პრობლემაზე, რომელსაც ის უკვე დიდი ხანია იკვლევს. ეკა ამავე დროს გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტიც. მაშასე დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. ჩვენ ველოდებით ანი რიაბუშენკოს, რომელიც ჩვენი განაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი იქნება. ეთერშია განაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ დავწყებთ, შემდეგ ვისაუბრებთ ამ გამოფენაზე, რომელიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა. Thank you.
صحبت آرز شده آشوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا زفزانه شیرین ما فانی شو و چون عاشقان افسانه شو
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ანი რაბუშენკო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანი, გახლავთ პროექტის კოორდინატორი, გამოფენისა, მე უკვე თქვით ასე წყეში ვახსენე გამოფენა, რომელიც 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი შალვა ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმში, 10 წელი მეთოდის შესახებ. არ ვიცოდი ზუსტად როგორ გამომეთქვა, ესე იგი უკრაინული ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია, როგორც ანი თქვა, რეპი,
ხო?
ესე იგი ეს არის რეპი, რომელიც რამდენადაც ვიცი 10 წელია უკვე არსებობს და აი ამ ჯგუფის გამოფენა არის გახსნილი. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ანის კითხე, როგორ მიაგნო ამ ხატრებს, მაგრამ თქვა, რომ დიდი ხანია მათ იცნობთ. ყველას, რამდენი ადამიანია გაერთიანებული?
თავიდან ეს ჯგუფი იყო საკმაოდ დიდი, თუ არ ვცდები 20-ზე მეტი ადამიანი იყო. ეს იყო ფაქტობრივად ეს სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფი, რომლებიც უბრალოდ ხელოვნების კუთხით გაერთიანდნენ და დაიწყეს ესეთი აქციონიზმის ფორმით
კიეველები.
კიეველები, არამხოლოდ კიეველები, საკმაოდ ისეთი უკრაინაში ბევრად უფრო მარტივად ხდება კომუნიკაციის უნარი მარტო კიევზე არის, მაგრამ ძირითადად კიეველები. მეცად გეტყვით პირველი ამ ჯგუფის ვიდეო, რომელიც აქაც გვაქვს ნაჩვენები ამ გამოფენაში 10 წლის რეტროსპექტივის, იყო 2014 წელს ნაჩვენები თბილისში ბიენალის დეკლარაციის ფორმატში. მაშინ კიდე არსებობდა ეს ენგალერია ეგრეთ წოდებული და მან თქონდა ეს ამ ჯგუფის, მაშინ ძალიან ესეთი ახალი თასა ჯგუფი იყო, 2004 წლიდან დაარსდნენ, რომელიც აი რევოლუციის თანხლები ჯგუფი იყო ფაქტობრივად, მოძრაობასავით დაარსდნენ. ეს რეპი იმიტომ ქვია, რომ Revolutionary Experimental Space.
აჰა, გასაგებია. და ხელოვნების მუზეუმი როგორც ფონი, რატო ერჩეთ ეს სიურჩე? ეს კონცეპტუალურად თუ უბრალოდ მოხდა ასე?
არა, კონცეპტუალურად არაგურჩევია, ხო, უბრალოდ მოხდა როგორც ხდება ხოლმე. ჩვენ თაი საერთოდ თავიდან ქონდა სურვილი, ეს ჯგუფი არის ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი, ეს გამოფენა უბრალოდ რომელსაც ვაკეთებთ ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, რომელიც უკვე ერთი წელი არსებობს და საკმაოდ აქტიურად მოქმედებს, თვეში ერთი, მაინც ესეთი კარგი გამოფენა იქ ტარდება.
ბათუმელები საერთოდ აქტიურობენ თანამედროვე
ბათუმელები აქტიურობენ, კი, და საკმაოდ ისეთი ის არის, მაინც ალბათ კარგი ან ხა ეს ცოტა ისე პოლიტიკური სტეიტმენტით გამოდეს ცენტრალიზაციის ფორმაში, მაგრამ სწორია, იმიტომ რომ უფრო რაღაცა გახსნილად ხდება იქ რაღაცების მიღება და რეაგირება ამათი მოვლენებზე, ვიდრე გარკვეულწოდ ჩვენ ცოტა თბილისური სნობური საზოგადოება ცოტა ისე უდგება ხოლმე რა სტერიოტიპებით საზღვრად და გვეშინია რაღაცის თქმა, რომ
და ინტერესინეტია ბათუმი.
რა თქმა უნდა, ბათუმში და საერთოდ რეგიონებში მეც გეტყვით, რომ თელავში კიდე უფრო ღიაც არიან რაღაცა ღონისძიებების ან რაღაცა მოვლენების მიმართ, რო გონია, რომ თანამედროვე ხელოვნების ვერ ჩავიტან, რასაჭირო რა თუნდა იქხავს. აბსოლუტოდ არასწორი ფორმატია, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გახსნილებენ და პირდაპირ კითხვებს ვამენ და პირდაპირ კომუნიკაცია ხდება ზუსტად რეგიონში.
და შეიძლება ზოგჯერ უკეთესადაც ესმის.
ბევრად უკეთესადაც ესმის და ბევრად უფრო ხდებიან ფუნქციას სხვადასხვა. ან თუ არ ესმის, პირდაპირ ვამენ კითხვას და არ აქვს ეს დამოკიდებულება რამე.
ანუ ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტებიც იყვნენ ალბათ.
ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტები იყვნენ, ну, რა თქმა უნდა, თავისი ფორმატით ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნების ენა მისაუბროს იმ პოლიტიკურ საკითხებზე თუ ზოგადად სოციალურ საკითხებზე, რომელიც არ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსებიც ვერ საუბრობენ და საზოგადოების სხვა წევრები ვერ საუბრობენ. ანუ ხელოვნების ენაში გადმოტანილი ესე თუ ის თქვა რაღაცა განაცხადის ფორმით იქნება თუ რაღაცა ფორმით წარმოჩენილი, გვაძლევს საშუალებას, რომ იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც სხვა სფეროები, საკმაოდ დიპლომატიური ბერგეტების ან სხვა რაღაცა ბერგეტების გამო ვერ იყენებენ და ხშირ შემთხვევაში ესენი წინ უსწრებენ კიდევაც რაღაცა მოვლენებს. ანამდე პირდაპირ რევოლუციურ შედეგამდე მიუვალს და ფორმატამდე, ესენი უკვე წინას და რაღაცა გარკვეულ სტეიტმენტს აკეთებენ ამათი მოვლენებს.
ისინი ძალიან რადიკალურები არიან.
ძალიან რადიკალური.
რუსეთში მოწყობილა ამათი
პარტია. ამათი გამოფენა რუსეთში მოწყობილა, კი, არაერთხელ, მაგრამ არა ჯგუფის, თვითონ 10 წელს განმავლობაში ცოტა შენცირდა ჯგუფი, ხა უკვე ამ ეტაპზე 9 საყავს წევრი ჯგუფს თლიანად ინდივიდუალურად ამ განვითარდნენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი მხატვრები არიან ესენი, არამხოლოდ უკრაინაში და ძირითადად ევროპაში მოღვაწეობენ და არამხოლოდ როგორც ინდივიდუალური მხატვრები, ჯგუფის შემადგენლობით მაინც ინარჩუნებენ, რადგან სათაურიც ესეთი არის და უფრო რადიკალური ფორმატია, უფრო საზოგადოებრივ სივრცეზე ორიენტირებული. მაგალითად ის ვიდეო, რაც აქვს, ძალიან საინტერესო არის, როცა სხვადასხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში იყენებენ ფოლკლორულ მუსიკოსებს, ქუჩის მუსიკოსებს და აძლევენ ტექსტებს, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნების პრობლემატიკაზე. და ის მუსიკოსები მღერიან ამ ტექსტებს.
მუსიკა?
ინსტიტუციონალურ და ინსტიტუციონალურ დონეზე თუ თქვათ ინდივიდუალურად რაღაცა მიმდინარეობის პრობლემატიკა არის, თუ ხელოვანების პრობლემატიკა, თუ დაფინანსების პრობლემატიკა, ან პირდაპირ ისტორიების მოყოლა ხდება მაგალითად რომელიღაცა მხატვრის გამოფენიდან ან რაღაცა აქციიდან ან პერფორმანსიდან, რომელიც გადატანილი არის შემდგომ მუსიკაზე და ეს მუსიკის ფორმატში ამის წარჩენას.
მაგრამ მხატვრები თავისთავად თავიანთი სტილი აქვთ ალბათ, როცა ცალკე იფინებიან თქვა, არ ვიცი და აქ არის ალბათ ტრადიციულები, ნუ ტრადიციული მეტნაკლებად თქვა თუ არა?
არა, ტრადიციულები არიან, დაზგური ფერწერები, ფერწერას, მაგრამ დაზგური ნამდვილად არის. ეს არის თანამედროვე, ხო, ის არის ყველა აბსოლუტურად ასეთი როგორც ეგეთი ინგლისურ pure ფერწერა არის, მაგრამ ეს არის თანამედროვე ფერწერა. ეს არ არის რაღაცა გადმონაშთი ან მოდერნიზმის ან
შემდგომ
რაღაც სოციალურ ხო, ეს არის ფერწერა, რომ წარა, ეს არის ფერწერა თითქოს ნამუშევრებში, რასაც ფენენ და რასაც სხვადასხვა გამოფენებში ორგანიზებს წარმოაჩენენ აბსოლუტურად თანამედროვე.
და ვიდეო არტი თქვით და რა სახის რა ტიპის
დოკუმენტაცია არის ამა თუ იმ ამა თუ აი როგორც თქვია მუსიკოსების იმაზე ქუჩის ეს ფორმატში ეს გაკეთებული აქცია მედიატორები ქვია სხვადასხვა მაგ ვიდეოს. ანუ გარკვეულწილად ტრადიციული ხელოვნების წარმომადგენლებს, რაც გასაგებია საზოგადოებისთვის, იყენებენ როგორც მედიატორს იმისათვის, რომ ახსნან ის პრობლემები, რაც არსებობს თანამედროვე ხელოვნებაში.
რას აკეთებდნენ მაედნის დროს, მაინც იმ დღეებში რევოლუციის დროს?
მაგ დროს ბევრი სხვადასხვა აქციების ფორმატი ჰქონდა, შესაბამისად როგორც ნამუშევრები და ასე ვთქვათ იქ ადგილობრივად აქციას როგორც ეგეც არაკეთებდნენ, მაედნის ფორმატში აქციის გაკეთება ცოტა უკვე ზედმეტი იყო,
ისედაც აქცია იყო
ხო, და შესაბამისად ამათ ჰქონდა თითოეულ ნამუშევრებში უკვე გამოხატული ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, ნიკიტა კატას მე შედეგობრივად უკვე მაედანზე გაკეთებული და არა მარტო მაედანზე, ეხლანდელ უკრაინის ომზეც აქვს და ამ საკმაოდ ბევრი ფოტოსერიაც, რომელზეც უკვე იქნება ნამუშევრები.
აი როგორ აი ფოტო
ნუ აი ამ შემთხვევაში მაგალითად
მე ამინა ხარ შეგაუფერა ავტომატურად
და ეს არის კოლაჟის ტიპის ნამუშევრები სადაც ფოტო და გრაფიკული ნამუშევრები გრაფიკული ჩანახატი არის ერთად შერწყმული როგორც აი ვთქვათ დამახინჯებული ბოსტნეული მაგალითად რომელიც გარკვეულწილად გამოხატავს ამათი დამახინჯებული მდგომარეობას
სიმხატრული სახე არჩეული
ფატრული სახე არჩეული უმეტესწილად
ფოტო და თვითონაც მონაწილეობენ აი ამ პერფორმანსებში თუ არ ვიცი თვითონაც არტისტები
ეხლა რაც უფრო იზრდება მით უფრო ანალიტიკურ ფორმატში გადადიან რა თქმა უნდა და უფრო მოთხოვნაც მეტი აქვს ინფორმაციული ვაკუუმი უფრო სანერად ივსება უფრო ფართო მსოფლმხედველობა უშდება პირდაპირ ეს აქციონიზმის ფორმით როგორც დაიწყეს მოქმედება ესე ბუნებრივია აღარ მოქმედებენ თან ცოტა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან თუმცა მაინც აქვს ეს რაღაცა ერთიანი ფორმატი მაგალითად ნამუშევრები პატრიოტიზმი ეს არის გარკვეულწილად სიმბოლოების ენა შექმნილი რომელსაც ეს ეგრეთ წოდებული ესპერანტოს ეძახიან თვითონ და ამას ქვია დიდი პატრიოტიზმის სხვადასხვა პანოებივით აკეთებენ ეს არის არაკალისგან გამოჭრილი სხვადასხვა სიმბოლოები რომელიც იკითხება და თითო სიმბოლოს აქვს ნიშანი რომელსაც მოყვება ლექსიკონი მაგალითად სავარცხელი და თქვათ წიგნი ნიშნავს სწორ რეფორმებს თქვათ სახელმწიფოში
იეროგლიფია.
ხო, ფაქტობრივად იეროგლიფია. თვითონ ეძახიან ამას ესპერანტოს ენას, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი და საკმაოდ დიდი ეგეთი პატრიოტიზმის ეს გვა გაკეთებული ამ მუზეუმში, ანუ მთლიანად ერთი დარბაზი არის გამოყენებული.
ვა, ბათუმშიც იყო იგივე.
ბათუმშიც არის, ბათუმში უფრო მცირე ფორმატში არის პატრიოტიზმი,
მეტყვი. არის რომ ამბობ, ხა პარალელურად იმართება.
მიმდინარეობს.
აა, მე მგონა იქიდან გამოვიდნენ და.
მიმდინარეობს, იქაც ეს გამოფენა და აქაც. რაც ვინაიდან ეს დოკუმენტაცია ამათი აქტივობების 10 წლის განმავლობაში და ის მეთოდები, როგორც შემუშავს საზოგადოებასთან ურთიერთობის პოლიტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობის, ანუ ეს არის მთლიანად ამათი მოქმედების მეთოდი.
შეგიძლიათ რამდენიმე მხატვარი შესახებ გითხრა, მაინც აი ყველაზე უფრო საინტერესო.
ეხლა გამოკვეთილად ფაქტობრივად ყველა არის საკმაოდ აქტიური იქიდან ნიკიტა კარდანი არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მხატვარი, რომელიც უკვე საქართველოში შაშანდლიდან შაშან ყავდა კიდე ერთ პროექტში მოწვეული. წელსაც არის ნიკიტა ასევე მონაწილეობდა ვენეციის ბიენალეში, ეხლა უკრაინის პავილიონში ლონში ერთ-ერთი მონაწილე იყო, საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები აქვს. ჟანა კადიროვა არის ძალიან ესეთი ცნობილი და საინტერესო ნამუშევარი მხატვარი, ასევე ორივე ნიკიტას და ჟანა არიან პიჩუკის პრემიის გამარჯვებულები. ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი მუზეუმში, რომელიც კერძო არის, ვინაიდა პიჩუკის ცენტრი იმიტომ ქვია და შესაბამისად ამ პრემიის გამარჯვებულები არიან ორივე. ასევე არის ლადანა კანიჩნაია, რომელიც მაგალითად ძალიან საინტერესო ის უფრო თქვათ ნახატების ფორმატშიც მოქმედებს რაღაცა ესენი აქვს ჩანახატებიც აქვს ფოტოსერიებიც აქვს საკმაოდ ისეთი ხატრები.
საერთოდ უკრაინაში როგორი არის თანამედროვე ხელოვნების მდგომარეობა დღეს?
ეთლანდელი გადმოსახედიდან ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში. ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში, თუმცა მინდა აღნიშნოთ ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა მაინც ამ პიჩუკის ცენტრმა. რაც შეეხება მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ინტერესი ჩვენი მხრიდან შეიძლება იყოს თქვა უფრო მეტია თანამედროვე ხელოვნების მიმართ, როგორც ეგეთი ზოგადად და პროექტები უფრო მეტად ფინანსდება ჩვენი სახელმწიფო რადაც ამდა ესე იყოს.
საქართველოს
თანამედროვე
ხელოვნების
უკრაინასთან შედარებით ბევრად მეტად ფინანსდება და ბევრად უფრო დაინტერესება მეტია. თუმცა ესეთი ინსტიტუციონალური სტრუქტურები, რომელიც მუშაობდნენ ესე თანამედროვე ხელოვნებაზე, არ აქვს და ეს რადგანაც ეს პერიოდულობა არ არსებობს ამის შესაბამისად, საერთო იმასაც მოქმედებს. ქართველი ხელოვნები ვინც კი ცოტა განვითარებულია, ბუნებრივ ან გადადის საცხოვრებლად ევროპაში, ან ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის, იმიტომ ხატვარი როცა ხარ თანამედროვე მითომის გამოდის, რომ ხარ ფუნქციის გარეშე, ან რაღაცა სხვა სტრუქტურით უნდა დაკავდეს, სხვა მიმართულებით.
დაზგური ფერწერა რომ მე გაიდო საელჩოს
შეხება. რაღაცა ან დიზაინი უნდა გააკეთო, ან მულტიმედია რაღაცა სხვა ფორმებზე გადადე ხარ, ცხრით რეკლამა და სხვა ფუნქციების მატარებელია. ძირითადად აშენება.
მიზიდი რა არის? ალბათ ის რომ თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდა არ ხდება.
ხო. პროპაგანდა ხელშეწყობად გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგია რომ ხდება მაგალითად არტისტები ხო ყოველწლიურად, მაგრამ მისათვის რომ არტისტებისაც შესაბამისი თანხა ქონდეს, აქ ინფრასტრუქტურული ისიც უნდა ქონდეს, ხო ელემენტო ტექნიკური საშუალებები არ არის მუზეუმში, არ არის, ანუ ერთიანი გუნდი ან ერთიანი ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე მუშაობს.
ხატრო არ დავაბრალო, ანთროპოლოგიური მწავეები არიან,
ზოგჯერ მე. ხატროსაც შეგვიძლია დავაბრალო და აუცილებლად დავაბრალო, მე თვითონ ფაქტორი მე წაჭებული ამაზე ავიღო თავის თავად პასუხისგებლობა და დავაბრალო ჩემ თავსაც, მაგრამ გონია კიდე აქ ისეთი მომენტი, კი დამოკიდებულება ჩვენ ეგეთი გვაქვს ზოგადად, რომ ხატვარი მაინდამაინც უნდა იყოს რაღაცა ესეთი, ვიღაცა უნდა მოვიდეს და ვიღაცა უნდა ჩემზე იმუშაოს. მე თვითონ რომ დავიწყო ჩემთავზე მუშაობა, ეს ქართულ მენტალ მუშაობაში ზოგადად არ არის, არა მარტო მხატვრობაში.
და ამტკიცებენ რომ თავისუფლიოში ასეა.
ხო, არ არის ეგრე. მინდა გითხრათ რომ ეს რეპი თუნდაც ყველა ამათი წევრი თავიდანვე იყვნენ აბსოლუტურად ჰიპერაქტიულები და შესაბამისად ეს წარმატება რაც ამათ ეს დღეს აქვს სოფლიო მასშტაბით არის პირველ რიგში ამათ ინდივიდუები. სანამ ამათ დაიწყებდნენ კურატორები მოწვევას და სანამ სადღაც დაპატიჟებდნენ გამოფენებზე თვითონ ახერხებდნენ ამას და რაღაცა მაგალითად წელს იყო კარგი მაგალითი, ასევე ეს ნიკიტა იყო ერთ-ერთი კოორდინატორი და კურატორი ფაქტობრივად იმ კაზახეთის პავილიონის ყოველ ვიცით რომ ვენეციაზე იყო ცენტრალური აზიის პავილიონი, რომელიც ფინანსდებოდა ძირითადად კაზახეთის სამინისტროს მიერ, რომელიც წელს არის. პირველად თქოს უარი ამ პავილიონზე მთლიანად პოლიტიკური მიზეზების გამო თუ რაღაცა ინტერესების გამო, ამაზე მთლიანად თქოს უარი. რაზეც ამათმა მოიგონეს, რომ გაეკეთებინათ ეს კვარტირნეულის და ეგრე ქვია, ანუ ბინაში სადაც ხოვრობდნენ, თვითონ გააკეთეს ეს გამოფენა. ანუ რეალურად ესეთი ტიპის ღონისძიებაშიც კი შესაძლებელია თუნდაც არაფორმალური რაღაცის გაკეთება, როცა გვინდა.
და რაღაცა მოიგონო.
და რაღაცა მოიგონო. ხო, ანუ ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეორე სხვა, როცა ჩვენგან ამდენი აქტიური რაღაცა ენთუზიაზმით მოდის და ამდენი აქტიური მოქმედებები და საერთოდ არანაირი ხელშეწყობა სხვა მხრიდანაც არ არის, მაინც გარკვეულწილად ეგეც მოქმედებს, იმიტომ რომ რამდენი წელი შეიძლება აკეთო აქციონიზმის დონეზე. ხო, ამათაც იგივე პრობლემა აქვს. რო არ კონდეთ ეხა ინდივიდუალურად, როგორც ხატრები განვითარებულები თითოეული მათგანი. ბუნებრივია რომ ვერ შეინარჩუნებდნენ ამ ჯგუფსაც ამდენი ხანი.
ერთი თაობა ამ ფაქტორები.
ერთი თაობა. დაახლოებით
80-იანი,
90-იანი.
დაახლოებით რუსეთზე კითხე, შესაძლებელია თუ არა ასეთი გამოფენის რუსეთში მოწყობა.
შესაძლებელია ამ კიდე უკრაინაში დაგაკეთებულ ამათ რეტროსპექტივა, პირველი ეს გამოფენა გაკეთდა ლუბლინში, გალერეა ლაბირინთში წელს თებერვალში და მეორეც ფაქტობრივად ესეთი შემადგენლობით ჩამოვიტანეთ აქ. უბრალოდ ამათ კონდათ იმ ლუბლინში ინდივიდუალური ნამუშევრებიც, რაც უფრო სრულფასოვანს ხდიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამწუხაროდ რეფინანსური რესურსებით გამო ვერ მოახერხეთ ლიანად ამონტო ტრანსპორტირება. ცოტა ისეთი ძვირის ამოვნება ამ შემთხვევაში. აი რო ყოფილიყო საქართველოს ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე ესე მუშაობს, როგორც მუზეუმის ფორმატი, ან თუნდაც თანამედროვე ხელოვნების გალერეა. თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურის, როგორც არის იგივე რუსეთში, გეცესე,
ერთად
ხელოვნების, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ფუნქციონირებს და ბევრ რეგიონში და რეგიონალურადაც ძალიან კარგად განვითარებული აქვს ეს ცენტრი.
თუ საიდუმლო არის ფული როგორი შოვეთ?
ეს არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, ეს არის IP, რომელიც აკეთებს მთლიანად ამ წლიურ პროგრამას. შესაბამისად, ამ კოორდინატორი არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე. თბილისშიც და ბათუმშიც. ანუ ის გამოფენა, რაც იყო ჩამოტანილი თვიან ბათუმში, ფაქტობრივად ის არის წარმოდგენილი თბილისში. ეს არის ვიდეო ჩანაწერები, ეს არის პრინტია ძირითადად, ამიტომ.
ხო, პრინტი არის. და გამოდის, რომ სახელმწიფო მხრიდანაც მეტი ყურადღება ბათუმში, ქალაქში.
ეს არის ის ინიციატივა, რომელიც ძალიან საინტერესო თვითონ მოდელათაც, როგორ ჩამოყალიბდა ეს თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, იმიტომ რომ ეს არის აი ეგრეთ წოდებული მიახლოებული შვედურ მოდელთან, როცა სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ არ ერევა იმ სტრუქტურულ განვითარებულ პროგრამაში. ჩვენ წარადგენთ, თქვა ის სივრცე წარადგენს წლიურ გეგმას, რას აპირებს და ანგარიშს. იდეალურია და ანალოგიურად ფიქრობთ, მაგაზე რომ სამინისტრო გადავიდეს ახაც ეგეთ ის
შესანიშნაობაზე. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ან რაბუშენკო იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და უთხრათ უბრალოდ რადიოსთანავს კიდევ ერთხელ რომ გამოფენა რომელიც შეიძლება საუბროთ, გახსნილია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. შეგიძლიათ იხილოთ ეს გამოფენა 30 ივლისამდე, ხო? 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი. პარალელურად ბათუმშიც არის
დაცული.
თუ ბათუმში მიბრძანდებით, შეგიძლიათ ნახოთ
ეს ივლისამდე.
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში.
თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ლელა კონჭოლია უკვე შემოვიდა ახალი ამბებით და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტის ეროვნული ბანკის კანონზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშნები გადაუგზავნა. შენიშნები პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებ გვერდზეც გამოქვეყნდა. საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშნები ეროვნული ბანკის კანონზე ორნაწილიანია. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტს და თანდებ კანონ პროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკის განსაბა კონცერდა მხედველობის სამსა მსახურის გამოყოფას და მის ცალკე სააგენტოდ ჩამოყალიბებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 22 ივლისს მიიღო. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციების გზით მოტივირებული შენიშვნები მოამზადა და ასევე ალტერნატიული კანონპროექტი, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს. გიორგი მარგულაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ანდა კონფრონტაციის ინსტრუმენტი. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოხატავენ იმ ფაქტის გამო, რომ სასამართლომ სათანადოდ არ შეაფასა მშვიდობიანი აქციის არა პანორამას დროს დაკავებული პირების შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაში პოლიციელთა მხრიდან გაუმართლებელი ჩარევის ფაქტი. დემოკრატიულ საზოგადოებაში სახელმწიფოს არ უნდა ჰქონდეს უფლება ჩაატაროს საჯარო სივრცეში გამოთქმული აზრების და სიტყვების ფრაზების წმენდა იმიზნით, რომ მხოლოდ გემოვნებიანი ან საზოგადოებისთვის მისაღები გამონათქომები იყოს გაჟღერებული, ვინაიდან ის, რაც ერთი ადამიანისთვის შეიძლება ვულგარული იყოს, სხვისთვის შესაძლოა ჩვეულებრივ გამონათქვამს წარმოადგენდეს. ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იდენტობა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, მწვანე ალტერნატივა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი ინტერპოლის ძებნელთა სიიდან ამოიღეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ინფორმაცია კეზერაშვილის უფლებების დამცველმა საქართველოს ადვოკატმა შოთა მინდელმა დაუდასტურა.
except for the Pope, maybe in Rome.
Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ეკა ბაღდავაძეს, ეკამ 8 ივლისს წაიკითხა ლექსი, ეკა გახლავთ სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელმაც წაიკითხა ლექცია გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში. ძალიან საინტერესო ლექცია, მე როგორც ხელოვნება ცოდნე დავინტერესდი პირველ რიგში. სახელწოდება ლექციის არის არტეფაქტის, ცოტა რთული სახელწოდება, მე აუხსნათ ხო, რა გიუსმენს რას გულისხმობთ, არტეფაქტის სახელოვნებაცოდნეო და ფილოსოფიური კვლევითი და ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება. სამწუხაროდ მე ლექციას არ დავესწარი, ვერ დავესწარი და ახლა მით უფრო მაქვს საშუალება ეკას ვკითხო დეტალები ამ ლექციის. Just იქეთ სათაური აღხსნათ უფრო რადიოსმენელისტვის, არა პროფემესმის, რომ ეს ლექცია უფრო პროფესიონალებისთვის წაიკითხეთ, ხომ? ხელოვნებაცოდნეებისთვის, ალბათ ხატრობისთვის და ასე შემდეგ. პრინციპში რთული არ არის, როგორც მემესმის, საუბარია იმაზე, რომ არტეფაქტი, ანუ ხელოვნების ნაწარმოები, როგორ აღხსნათ? როგორ აღხსნათ? არსებობს თუ არა მეთოდები ხელოვნების ნაწარმოების ახსნის და ინტერპრეტაციის? ასეა.
დიახ, მე მაინტერესებს თვითონ სიტყვა ინტერპრეტაციას, რას გულისხმობს ეს არის ხელოვნების ნიმუშის მნიშვნელობის, ანუ ახსნა თუ მისი გახსნა. და როგორც ვიცით, სხვადასხვა ფილოსოფოსები და სხვადასხვა მოაზროვნეები სხვადასხვანაირად მსჯელობენ ამ თემაზე. და ზუსტად ეს მაინტერესებდა.
სიტყვა ინტერპრეტაცია.
დიახ, სიტყვა ინტერპრეტაცია და საერთოდ ზოგად მეთოდებიც მაინტერესებს ფილოსოფიაში და მაინტერესებს აი თუ შეიძლება თუ არა არსის ინტერპრეტაცია. დიახ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს პრობლემა არის, ხო? ხელოვნებაცოდნეობაშიც და ფილოსოფიაშიც. როგორც ვიცით, ჰუსერლისთვის და ფენომენოლოგიისთვის ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ არსი გამოვლინდეს და არსი და
ეს არსი ღმერთია.
იცით რა, ყველაფერი შეიძლება იყოს. არსი რაც გინდათ ის დაუძახეთ. თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს სული, თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს არსი, თუ გინდათ ეს იყოს გონი, როგორც არის ჰეგელთან, თუ კიდეც იყოს ეს ცნობიერება. ამას ჩემთვის კი, ჩემთვის რაღაც პირადი მნიშვნელობა არსებობს, მაგრამ ნუ ფილოსოფიაში არსებობს მაგალითად ესეთი კონცეფცია ნოუმენა და ფენომენი, ხო? ნომენონი ხოლობიჩი და ფენომენონი. ნომენონი არის ზუსტად აი ეს შინაგანი, შინა არსი, აი ამ ფენომენის, ამ გარეგანი სენსორული დახმული ობიექტისა. ეს ადამიანით შეიძლება იყოს და აბსოლუტურად ყველაფერი რაც გამოვლენილია სამყაროში.
კი ბატონო,
აი ამ ნომენაზე არის ლაპარაკი.
მიხდით, სანამ დეტალებზე გადავიდოდით, ალბათ რადიოსურს თქვენ შესახებაც უნდა უთხრათ, თქვენ დაიბადეთ კოპენჰაგენში.
არა, მე დაიბადე საქართველოში. იქ გავიზარდეთ.
იქ სწავლობდით?
ვსწავლობდი, მაგრამ მე გავამგზავრე ლონდონში ინგლისში და მივიღე იქ განათლება.
ხელოვნებაცოდნეობა.
იქ, იცით რა, ჯერ სახვითი ხელოვნებაზე ვიყავი, სადაც ვსწავლობდი time-based new media ერქვა, ანუ დროზე დაფუძნებული ახალი მედიის საშუალებით, რომ ხელოვნება შექმნა რაღაც ისეთი კურსი იყო. მე დავამთავრე ლონდონში ესთეტიკა და ხელოვნების თეორია, რომელიც უფრო იყო კრიტიკული თეორია, თეორეტიკული მხარე ფილოსოფია და ასე შემდეგ.
ხო და აქ ამ შემთხვევაში, როცა თქვენ ფორმას სწავლობთ, შესაძლებელია რომ ადამიანმა დაწეროს ფორმის ისტორია, მხოლოდ ფორმის ხელოვნებაში, ისე რომ არ შეეხოს შინაარსს.
სწორედ დასაშვებია.
და გვაქვს ასეთი მაგალითები, მე თუ ძალიან გულუბრალო კითხვას ვსვავ,
მაგალითად. თუ ასეთი ისტორია
შეიძლება. დიახ, თუ დაწერილა მხოლოდ ფორმის ისტორია ხელოვნებაში, საკუთხელოვნებაში მაგალითად.
ჩემის აზრით საერთოდ ხელოვნების ისტორია არის ფორმის ისტორია. რაც მაგალითად ესეთ აი მაგალითად ვერფინმა და მისმა ჯგუფმა რიგლიმ და ასე შემდეგ, კონკრეტულად უფრო ჰაინრიხ ვერფინმა ჩამოაყალიბა და რაც ჩემ და სასიხარულოდ საქართველოში ჩვენ აკადემიაში
გიორგი
ჩუბინაშვილმა მართლა პირდაპირ ჩამოიტანა აქ
და ზუსტად ეს როდის ხდება 19 საუკუნეში ხდება ხელოვნების ისტორია არც არსებობდა მანამდე როგორც ეს სერიოზული დისციპლინა. ხო და ეს ჩემთვის დიდი ინსპირაცია იყო რომ დღემდე შენარჩუნებული იყო ფორმის ანალიზი სახელმწიფო ფაკულტეტზე აქ. ну, სხვა თანამედროვე მეთოდებთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ამიტომ პირველად მაგალითად ქალბატონმა ანიკლდიაშვილმა რომ ჩაატარა ფორმის ანალიზი და მე რო ეს ნახე რაღაც ციკლადური ნიმუში იყო. მე ვთქვი ეს რა არის ეს რა საოცრება მოხდა ჩემს წინაშე თქო რაღაც ექსტაში ჩამაგდო ამ აქტმა, ამ ელემენტარულმა აქტმა, იმიტომ რომ გაიხსნა ფორმა გახსნა, რასაც ქვია. და აი ზუსტად აი ამ გახსნაში ქართული ენაც მიწყობს ხელს, იმიტომ მიხარია საქართველოს ვიყოფნა, რომ აი სიტყვა გახსნა გულისხმობს ახსნასაც და გახსნასაც. ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ფორმის ანალიზში ზუსტად ეს დევს.
სპეციალის იური ლოტმანი რომელიც პირადად მე ძალიან მიყვარს, როცა უკვე ტარკოს უნივერსიტეტში ასწავლიდა და 90-იანი წლების დასაწყისში უკვე მოხუცი იყო სტუდენტებს უყვება ხოლმე ხშირად. მოულოდნელად როცა კითხეს რომ აი რას აპირებთ დაწერეთ ლიტერატურაზე, რუსულ კულტურაზე, ამდენი რამე წერეთ ისტორიაზე, ესა და ახლა რას რა გეგმა გაქვთ 80-ში ახლა და მე ახლა ერთადერთი რაც მაინტერესებს ეს არის მოდა. და რო კითხეს რატომ მოდაო თქვა, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა ფორმა და იმიტომ რომ წინასწარ ვერ იტყვი როგორ განვითარდება მოდა. ასე იგი რა განსაზღვრავს ფორმის განვითარებას მომავალში? ეს ძალიან ძნელი ასახსნელია და ეს ყველა მაინტერესებს სწორედ ამის. მე იმიტომ კითხეთ ფორმის განვითარების ისტორია თუ არსებობს ესეთი წიგნი, თქვენ რომ ასე თუ ისე მაინც ხელოვნების ისტორიას როცა წერდნენ ადამიანები უკავშირებდნენ ყოფიერებას და ისტორიას, რა იცვლებოდა რეალურად ცხოვრებაში და ეკონომიკაშიც ეს ალბათ მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ახლიდან გამომდინარე იცვლებოდა ხელოვნებას. ხელოვნება დამოკიდებული იყო ყოფიერებაზე, პოლიტიკაზე, ჩვენ სანამ დაიწყებოდა გარეცმა სწორედ ის თქვით რომ პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებ დღეს, ყოფიერებაზე და პოლიტიკაზე და ასე იწერებოდა ხელოვნების ისტორია. შეიძლება რომ პირიქით დავწეროთ
შიგნიდან
ვიმოსა. დიახ, როდესაც ხელოვნება განახობს ადამიანებს როგორ იცხოვრონ, კულტურა განსაზღვრავს ყოფიერებას.
ჩემს უფრო ვიტყოდი, კულტურაც რაღაცა ის გარეგანია, ხომ, ეს რაც განაპირობებს ამ ფორმას და ფორმას ყოველთვის რაღაცა განაპირობებს. ხო და მოდა მართლა ჩემთვის პოლიტიკას ნიშნავს.
პოლიტიკას
ნიშნავს. და პირდაპირი გადავით მოდა პოლიტიკა. ზუსტად პანოვსკისთანაც უკვე ინტერპრეტაციულ მეთოდში რომ შევდივარ, მაგრამ ჯერ ხომ ფორმის ანალიზი უნდა მოხდეს, ანუ ინტერპრეტაცია შეიძლება ისე ისე ყოველთვის სუბიექტური იქნება, ეს აი მანდ არის პრობლემა. მაგრამ აი მაგალითად ვოლფლინის აზრით თვითონ ფორმაში არის რაღაც ანაბეჭდი, გარეგნულისაც და შინაგანისაც. აი ამ ყოფიერების ანაბეჭდი და ზუსტად თვითონ ფორმით ფორმა აღწევს არში, როგორც პლატონი თვლიდა აგრეთვე, რომ ზუსტად ნომენონი და ფენომენი ერთად ფორმის სახით აღწევს არში. და ეგ არის ფილოსოფიური პრობლემა, რომ როგორ შეეხწო არსი და არსი და არსი და არსი, მაგრამ არსებობს ხეული ამ არსის, მისი ანარეკლი, მისი ფიზიკური კვალი, ასე ვთქვათ, ხომ? და ამ ფიზიკურ კვალში, ну, ის მისი ანარეკლია. და რატომ უნდა უარყოთ? რატომ არ უნდა შევისწავლოთ ხეულის ენა და ამ ენის შესწავლის გარეშე ვერ?
დიახ. თქვენ მოხსენებაში კონკრეტული მაგალითებიც ხელოვნების ისტორიიდან თუ ქართული ხელოვნების ისტორიიდან ასევე მოიყვანეთ?
არ მომიყვანია მაგალითებით. ეს იყო სუფთა გაგებით ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება ფილოსოფიაში და ხელოვნებაცოდნეობაში. პირადად მე რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ მაინტერესებს უძველესი კულტურა საქართველოში, მაგალითად ტყვარარაქსის კულტურა და ну იქ ნიშანთა სისტემა არის უხვი დამწერლობამდელი ნიმუშები.
არის ისტორიული.
დიახ.
ძინას
როგორც დიახ, ეს ხო და ეს ნიშანთა ნიშნით აზროვნება, რომელიც უხვი იყო საქართველოში და დღესაც ნიშნები არის ყველგან, მაგრამ ის სხვანაირად მუშაობს, მაშინ სხვა რაღაცას ნიშნავდა ნიშანი, ა დღეს უფრო რაღაც კონცეპტუალიზმში რაღაც ხელს მოწყვეტილია, მაშინ
ნიშანი ეს არის ნიშანი.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი ნიშანია, სემიოტიკა იმიტომ დაიბადა, შეიძლება ითქვას, რომ ფორმის ანალისტებიც სემიოტიკოსები არიან, იმიტომ რომ მნიშვნელობას ხსნიან, მაგრამ რა თქმა უნდა უკვე სტრუქტურალიზმი და პოსტსტრუქტურალიზმი უფრო ენიდან გამომდინარე პრობლემებზე საუბრობს.
კი ბატონო, ეკა ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავგრძელებთ.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you. Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ხელოვნებას, კულტურას ეძღვნება და ჩვენ ვესაუბრებით ეკა ბაღდავაძეს, ჩვენს თანამემამულეს, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელიც ამავე დროს თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი გახლავთ. საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც ეკამ წაიკითხა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კოლევის ეროვნულ ცენტრში. საუბრობთ არტეფაქტის ინტერპრეტაციებზე, შეიძლება ასე ითქვას, მეთოდებზე უბრალოდ, ხო? სუზან ზონტეგი აღნიშნავდა, რომ ის ძირითადად კინოზე საუბრობდა, უფრო ამბობდა, რომ პრინციპში აზრი მთელი მისი წერილის ის არის, რომ ის ფილმი, რომელიც ადვილად ექვემდებარება ინტერპრეტაციას, არ არის საინტერესო ფილმი, როგორც მხატვრული ნაწარმოები, იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია ამდაბლებს ხელოვნების ნაწარმოებს. ფაქტობრივად საუბარია იმაზე, რომ სიტყვა ვერ გამოხატავს არს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
რა თქმა უნდა, მთელი ფილოსოფოსები ზუსტად ამაზე ლაპარაკობენ. ჰაიდეგერიც ეთანხმება, რომ ინტერპრეტაცია ტექსტში არ არის, იგი ტექსტ გარეთ არის, და რომ ცნობიერებით ამ არსის ამოცნობა შეუძლებელია, ანუ ის ცნობიერების მიღმა. და
მაგრამ ადამიანს რო უნდა?
უნდა, ხო, ვიუტვით ამისთვის. თვითონ ჰაიდეგერი თვლიდა, რომ ესეთი თეორეტიკული დამოკიდებულება ყოფიერებისადმი პარაზიტულია, ეს მისი სიტყვა. მე მეთანხმები, რა თქმა უნდა, ამას, მაგრამ გაჩნია აგრეთვე ენას. ეს ყველაფერი ინდოევროპულ ენებს ეხებოდა და
რა,
ეს
იეროგლიფით შეიძლება გამოიხატოს იქ?
შეიძლება, მაგრამ ეს რაღაც ფორმა, ხო? და
ესე იგი თქვენ მაინცვით, რომ ეს ინდოევროპული, ეს დასავლური კულტურის პრობლემაა.
მე არ ვთვლი, სოსური თვლის, დერი და თვლის, ჰაიდეგერი თვლის. თვითონ ჰუსერლმა დააყენა სემიოტიკური პრობლემა, იმიტომ რომ მან თავისი ფენომენოლოგიური, ტრანსცენდენტური ფენომენოლოგიური მეთოდით, იდეაციის მეთოდით, ეპოქირებით, მან ეს სიმბოლური ნიშნულობები მოაცილა ინტერესის ნიმუშს, რომ არსი გამოვლენილიყო, მაგრამ მერე მან ეს ენა გამოიყენა, რომ აღეღწერა ეს. და ზუსტად ამ ენაში აღმოჩნდა პრობლემა, რასაც მე ჰაიდეგერი იკვლევს. და ნახულობს, რომ არსებობს ონტოლოგიური კონცეფტები, ზოგად მიღებული იდეები, რომელიც ტრადიციებმა შექმნეს, რომელიც ცუდად, ანუ არასასურველად მოქმედებს საზოგადოებაზე, აზროვნებაზე, და რაც ნუ პოტენციალს უზღუდავს ადამიანს. და ამიტომ ის ცდილობს ამის დესტრუქციას, მაგრამ მე დერიდაც მოდის, რომ უფრო ზუსტი დეკონსტრუქცია გააკეთოს, თვითონ ამბობს ნაკლებად ძალადობრივი დეკონსტრუქცია, უფრო სიზუსტეს მიანიშნებს.
სხვა შორის, ძალიან საინტერესოა, რომ ფემინისტებიც იკვლევენ ამ პრობლემას და ძალიან საინტერესოა ეს ფემინისტური შეფასება ამ პრობლემას, თუ დაინტერესებულ ხართ, რომ ეს ინდოევროპული ენა უწოდეთ ჩვენ ამას, მაგრამ ეს პატრიარქალური კულტურის ენაა.
ლოგოცენტრული, კიდევ სხვა რაღაცასაც უძახის დერი და მაგრამ იცით რა, მე მგონი, რომ ჰაიდეგერმა დააყენა არარასაკითხი და არარასაკითხი ზუსტად დედრობითი საკითხია. და ზუსტად ამ ენაში არის პრობლემა, სემიოტიკურ, ანუ აღნიშნული და აღნიშნული შორის უფსკრული, როგორც დერი და თვლის და სოსურიც აგრეთვე თვლის, რომ აბსოლუტურად კონვენციურად შეთანხმებულია ენა და ის არანაირად რეფერირებს არაფერს. და რა თქმა უნდა, მან პრობლემაა იქ, სადაც ეს დედრობითი და მამრობითი დაყოფა არის. და რა თქმა უნდა, არარა საკითხი ჰაიდეგერმა დააყენა. ნუ უკვე თვალი უნდა გავსწოროს, ხო?
არარა, ესეთ აქნებს.
Das nichts, ხო? ანუ თუ არსებობს რა,
რატომ არ არის არა?
რატომ არ არის არა? და ზუსტად ეს უკვე ცნობიერება და არაცნობიერის მომენტებიც ხომ დადგა. პოსტ-ჰეგელიანურ სივრცეში მე ვთვლი, რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოანალიტიკა გახდა ვალიდური მეცნიერება, მანამდე ეს
თუ ვიდეოზე თუ გადაიღეთ თქვენი ლექცია. შეიძლება ითქვას ტერმინები მოვიგონეთ, მაგრამ უკვე შეთანხმდით, რომ ეს ტერმინები არსებობს. თქვენ თვლით, როგორ თვლით, არ მოძველებულა ეს ამ შემთხვევაში, აი ეს წიგნი ქართული არქიტექტურის ისტორიაა, რა ვთქვით.
ეს ტრამ ყოველთვის შეიძლება ახალი მეთოდების
მოიგონო,
ენა იცვლება და ყოველთვის შეიძლება რაღაცის გაღრმავება და განვითარება, მაგრამ ჩემი აზრით თავი რატო არა საქართველოში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თანამედროვე მეთოდებიც, ფუძეცნებები, აი ეს ფუძეცნებები, ანუ ფორმის ანალიზიც არის და ყველაფერი დანარჩენიც და რაც გინდა იმას ამოირჩევ. მე პირადად ამანდა მაინტერესებს.
დიახ, ამანდა მაინტერესებს და რას აპირებთ? თქვენი გეგმები რა არის, როგორც მეცნიერის?
როგორც მეცნიერ, ჩემი გეგმები ზუსტად აი ეს არის, რომ ვიკვლიო უძველესი ქართული
უძველესი
მაინტერესებს. არა, ყველაფერი
მაინტერესებს.
მოდერნიზმის მაინტერესებს, მაგრამ აი ჩემი მაინც არ ვიცი, პათოსი, არ ვიცი, რისკენაც მე მიწევს გული, არის უძველესი ვარდნამდელი.
კეთილი. მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ძალიან საინტერესო არის, როგორც ეკამ მითხრა, რადიოს უნდა შევეტყვი, რომ წელიწადში ორჯერ ჩამოდიხართ.
მაინც. და მინდა რომ ხშირად ჩამოვიდე.
ხო, და ლექციებით. ლექციებით, იმიტომ რომ ახალ თემაზე ძალიან საინტერესო იქნება. ხო, ლექციის მოსმენა, იგივე ვოლფლინი მახსოვს, რომ როდესაც ჩვენ სწავლობდით აკადემიაში და ხელოვნების ცოდნეობის ფაკულტეტი, იჯერ კიდევ არსებობდა, ჩუბინაშვილის სკოლა არსებობდა და მე მადლობელი ვარ და ბედნიერი ვარ დაამთავრე ეს სკოლა, იმიტომ რომ შემდგომში როდესაც უკვე კინომცოდნეობაში მოვედი, ვატყობდი, რომ პრობლემა იყო კინომცოდნეობაში, ლიტერატურაცოდნეობაში სხვა შორის არის ეს პრობლემა, რომ არ ხდებოდა ფორმის ანალიზი. ეს უბრალოდ ის ანალიზი, რომელიც ვოლფლინმა მოიტანა და რომელიც გიორგი ჩუბინაშვილმა აიტაცა და რომელიც დღემდე გრძელდება საბედნიეროდ. ეს ტრადიცია, მე მგონი, არ უნდა დაინგრეს და დაიროეს და განვითარდეს და მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ასე თქვა ამ ტრადიციით. ჩვენი სტუმარი იყო ეკა ბაღდავაძე. ეკა წაიკითხა ლექცია, როგორც უკვე თქვი, ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის სკოლების ცენტრში. უაღრესად საინტერესო ლექცია, ეს არის ხელოვნების ნაწარმოების, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციების მეთოდების შესწავლაზე და ძიებაზე. ვუსურვოთ ეკას წარმატებას. მადლობა უთხრათ, რომ ჩვენი განაცემის სტუმარი იყო. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ამით უნდა დავამთავრო ჩვენი განაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა, რომ მეცხვის რეჟისორი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია და გერჩიდობები თვალამდე. ხონდის, კარგად ზანდებოდეთ.